subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah oo bisha may ee tahay 30 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 25.31 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
weli waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah nabaddaas ka shaqeeya ahayd in la sameeyo.
ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo, hanoo ballaariyo. ummadda reer galmudug iyo reer puntland waxaan idiin sheegaynaa ani cabdiweli waana kaasi.
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo galmudug oo ka wada hadlay nabadeynta deegaanadooda. dhegaystayaal, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan madaxii warbaahinta ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump oo xilka iska casilay xilli baaritaana ay socdaan.
degmada Buur Dhuube ee gobolka Gedo oo laga qaybiyo cuntooyin mucaawina ah. xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. uur lahayd iyo seegeeda ayaa ku dhintay togga Ballikhadar oo u dhow deegaanka Galgala ee gobolka Bari shalay galinkii dambe kadib markii gaari ay la socdeen uu dulmaray miino dhulka dhinaceeda lagu aasay sida ay saraakiil sheegeen. saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhacay abaaro 5 iyo barkii galinkii dambe ee shalay kahor xilligii 4 waxaana baabuurka qarxay uu ku socday buuraha Galgala. ma cadda haddii bartilmaameedku uu ahaa dadka la weeraray oo sida la sheegay aanay hubaysnayn. deegaanada u dhow buuraha Galgala waxaa tiro dheer joorhari ku dagaalamay ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoo qaarkoodna horey ay u sheegeen inay ugu biireen kooxda ISIS.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka ay ku qoslayaan Mareykanka iyo baaritaanadooda si labalexaadsanaya ee ku salaysan waxa xiriirka ah ee ka dhexeyn kara madaxweyne Donald Trump iyo ololihiisii doorashada intii ay socotay sanadkii hore. hadalkan ayaa madaxweyne Trump uu soo dhigay talaadadii shalay ahayd bartiisa Twitter-ka wuxuuna sheegay in baaritaanada la xiriira waxaa ka dhexeeya isaga ololihiisa doorasho iyo taageerada Ruushka in ay tahay wax ay buunbuunayeen oo ah warar aan jirin oo dhinaca warbaahinta laga helay. ramadaan kariim oo subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. haddii aan ku bilowno madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa shalay heshiis ku kala saxiixday ku heshiiyey sameynta ciidamo isku dhafa oo ilaalinaya xadka labadaasi maamul ay leeyihiin, kuwaasi oo ka hortagaya falalka amni darrada, waxayna sidoo kale ku heshiiyeen adkeynta nabadgelyada labada maamul, isla markaasina in laysu furo isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka muddo hakad uu ku jiro, gaar ahaana magaalada Gaalkacyo. kulan ay labada hogaamiye yeesheen ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweyneyaasha labada dhinac ayaa waxa ay sheegeen inay isku raaceen inay sameeyaan ciidamo isku dhafa oo ka howlgala xadka labada maamul, isla markaasina ay dhinacyadu ka shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada iyo isu socodka dadweynaha. arrintan waxay ka dambaysay kadib markii labada hogaamiye ay kulan kooban ku yeesheen shalay magaalada Cadaado ee xarunta kumilgaarka ee Galmudug kadib caleemasaarkii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in madaxweyne Xaaf ay howl adag u taallo, isla marahaantaasina ay rajaynayaan inay kala shaqeeyaan arrimaha xal u helidda khilaafaadyada magaalada Gaalkacyo ee soo la laabtay kaasoo u dhexeeya labada maamul.
arrimaha sugaya arrinta gaalkacyay iyo iyo xayawaanada ku xeeran oo dhan marka aad eegto waxay u baahan tahay kula shaqo adag oo kugu ducaynaa inaad ku fududeeyo halkaas iyo mas'uuliyadda aad qaaday arrinta kale oo rabo marka inaan halkan ka cadeeyo waxa weeye waxaan rabnaa dhulkan inuu nabad ahaado Soomaaliya nabad bay u baahan tahay gaar ahaan dhulkan ama daqada aan joognaana dadku dawladda waxay ka filaan waxa weeye in nabad gelyo dadku ay helaan inay adeeg bulsho ay helaan inay horumar helaan wax walbana waxa fura u ah waa nabadda weeye maxamed xaaf waxaan ku wada hadalay inaanu ka wada shaqeynaa nabadda in si lillaahi nima ah oo daacadnima ah oo la kacabsi leh aan ugu wada shaqeyno nabadda mudug iyo Puntland iyo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan
waxa uu madaxweynaha Puntland uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in shacabka labada maamul ay markasta isku gudbaan isla mar ahaantaas in aan loo baahnayn in culaad la dhex dhigo isagoo tusaale u soo qaatay in hadda ay jiraan shacab dhinaca Galmudug kasoo tagay kuwaas oo iyaga iyo xoolahooduba naq iyo doog u soo raasaday dhinacyada Puntland oo uu sheegay in roob uu ka daay waxaana ugu baaqay shacabka reer Puntland inay si nabadgelyo oo naxariis lahi ku soo dhoweeyaan shacabkaas
waxaa jira dhul wali abaar ah oo abaarta ay ka jirto dad Soomaaliyeed dhulkaas ku abaarsaday oo soo hayaamay baa jira oo ka soo hayaamay dhanka Galmudug una hayaamay dhanka Puntland aan dadka reer Puntland ugu baaqaya waxa weeye waan ogeyn abaarta xanuunka ay lahayd waan ogeyn inta Ilaahay aan baryayna inuu naga qaado haddii Ilaahay aan naga raaxan naxariista la siiyey oo uu noo naxariistay annaga aan naxariisnaa nala ka rabaa arna marka dadkaas walaalaheena ay soo hayaamay si nabad ah lagu soo dhaweeyo ay biyaha iyo daaqsinta waxay u baahdaan in dadna Ramadaan ma ku jirnaa ajir bay leedahay bini'aadamnimada nafaraysa walaaltinimada iyo darasnimada ayaa nafaraysa intaas waxa qaala isku leeyahay marka in la soo dhaweeyo si wanaagsan loo soo dhaweeyo ayaa rajaynaya
madaxweyne gaas ayaa ku baaqay in la sameeyo ciidamo isku dhafa oo ka howlgala xadka labada maamul kuwaas oo nabadgelyada ka wada shaqeeya
wale waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil Puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah oo nabadaas ka shaqeeyahay in la sameeyo oo ciddii markaasi shido iyo shaqaaqa wada gacan bira lagu qabto labada dhinacba ay gacan bira ku qabtaan oo ay adkeeyaan
dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in ay la xisaabtami doonaan cid kasta oo ku xadgudubta heshiisyada nabadeed
waxaan aad rabaa inaan uga hadlo hadda waxaan dhex taaganahay magaalada cadaadada dhexdooda banaankaan taaganahay waa nabad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo hanoo ballaariyo ummadda reer Galmudug iyo reer Puntland waxaan idiin sheegaynaa anig cabdiweli waana kaas shacabkayagoo israacaa idinkuna socoloor furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacda falahadda ka jirtana ilaahay waxaan ka rajeynayna sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba
waxa uu sheegay inaysan jirin isku dhacyo u dhexeeya labada maamul oo haddii ay dhacdo in dadku ay isku dhacaan uun ay ku koobnaan doonto ashqaas oo aan maamul loo nisbayn karin
maanta wixii ka dambeeya labadii isku xadgudubtaa iyagaa isku xadgudbay Puntland iyo Galmudug maaha waa qof iyo qof qabiil iyo qabiil maaha waa qof iyo qof ogaada
xaaf waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan nabadda iyo wada noolaanshaha labada maamul madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Galmudug bisheenu ka soo gudubnay kadib markii madaxweynihii isaga ka horreeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed uu xafiiska ka tagay sababo la xiriira dhinaca caafimaadkiisa labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa in muddo isku khilaafsanaa arrimaha maamulka magaalada Gaalkacyo iyadoo muddo dhowr jeer ahina uu dagaal dhinacyadu ku dhex maray gudaha magaalada Gaalkacyo hadda waxay dhinacyadu sheegeen inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada isla mar ahaantaasina ay fadhi kale isugu yimaadaan si markaasi xal waara loogu helo arrimaha nabadgelyada magaalada Gaalkacyo oo is-socodka dadka iyo gaadiidka oo muddo hakad ku jirayna ay dib u bilaabmaan
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaasi aad nagala socotaana weli waa VOA Washington
subaxa wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a ramadaan wanaagsan ayaan idin leenahay madaxii arrimaha warbaahinta madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump mike ayaa waxaa la sheegayaa inuu iscasilay oo xafiiska uu ka tegay iscasilaadiisanina waxa ay timid iyadoo ay jirtay waayadanba baaritaano la xiriira in la ogaado xiriirka ka dhexeeya ololihii doorashada madaxtinimo maraykanka ee donald trump iyo ruushka waxaana waday baaritaanadaasi guddiga sanadka u qaabilsan mukhaabaraadka iyo hay-adda dambi baarista maraykanka ee f b i haddaba sidee ayay isugu lagu yeelan karaan arrinkan iyo iscasilaadda agaasimihii hore ee madaxii warbaahinta donald trump arrimahaasi waxa ay zaare cabdiaxmed ka wareysatay rofesor cabdi ismaaciil samater oo barakaah jaamacadda minnesota khadka telefoonka ayayna kula xiriirtay
walaal horta ma aha markii ugu horreysay ee madaxweyne uu bedelo ninka hormoodka ka xagga isgaarsiinta guriga cad madaxweyneyaal hore way soo sameeyeen laakiinse waxay tani kaga duwan tahay kuwii hore inta qof ee la bedelay ilaa hadda tan waa dhowr kan 3-4 bilood uu joogay madaxweynaha trump ayaa ka duwan kana fara badan kuwii hore intooda badan haddii laysku wada daro waxay bedeleen marka waxay ku tusasaa u malayn maayo inay tahay waxyaabaha kongressa ka socda ama ka socda baaritaanka dembiilayaasha meesha xerada dembiilayaasha f b i da la dhaho ee ku saabsan doorashadii wixii ruushku ay ka geysteen laakiinse waxay ku tusasaa maamul la-aanta guriga cad taalla maanta ayay ku tusasaa aan lahayn jid cad oo lagu heshiis yahay madaxweynaha iyo dadka u shaqeeya oo la marayo oo dadka jaraa'idka iyo cid walba warka siin karta marka waxay ka tarjumaysaa qalalaasaha maamulka guriga cad kaogan ayay
waa tahay inkastoo hadda isaga warbaahinta uu leeyahay aniga ayaa iscasilay waana wax shaksiyan inaa iscasilay xiriir lama laha baaritaanadii socday haddana marka la eego dadka ka faalloonaya arrimaha maraykanka siyaasadda xilligan halka ay marayso waxaa loo dhigayaa intani ay timid xilli ay adag tahay caqabado ay jiraan marka loo fiiriyana baaritaano ay socdaan layskuna dhegan yahay marka maxay u dhimi kartaa madaxweyne donald trump buuqa ku furnaaya arrintan la xiriirtay maxay u dhimi kartaa maamulka
walaal laba mid bay noqon kartaa gunteeda ma ogin oo dee run cidii noo sheegaysa ma ogin hadduu ka tegay ninkanu isagu isaga tegay markii horena mu ahayn dadkii trump lasoo shaqeeyey waxaa loo keenay nin laleeyahay inuu farsamada maamulka yaqaanee amuuraha caynkana hadduu isagu iskii iskaga tegayna dee waxaa laga yaabaa su-aalo ka weynba inay jiraan oo odhan kara wuxuu arkay wax una dulqaadan karin una la shaqayn karin haddii la eriyana waa tii horeynu ka hadlinay labada midkoodna war wanaagsan uma aha madaxweynaha iyo guriga cad ee dalka maraykanka walaa
waa tahay maxaa laga filan karaa marka kongareska baaritaanadii ay wadeen iyo haddii bal dhinaca kale la eego oo la xiriirtay doorashadii iyo xiriirka ka dhexeeya russia iyo maamulkan trump
walaal labada amuurooda ka socda midna waa tan ka socda hay-adda dembi baariska dalka maraykanka e f b i da la dhaho oo iyaduna ku tala jirta dhowaan soo saar magacaabay in la sameynayo in la sameeyaba qof u gaara oo dembigaas soo baara iyo guri kongresska labada gole ee baarlamaanka gaar ahaanka hoose guddidooda oo si degan u eegasa arrintaasi waxaan u malaynayaa muddo inay labadaasiba socon doonaan waxaa laga yaabaa ta kongresska ka socotaa inayna gun dheer lahayn oy taageeri doontuun waxaa laga yaabaa waxa f b i da ka soo baxa marka waxay ku tusasaa madaxweynaha maraykanka ee maanta jooga nin ka soo shaqeeyey ma aha ama kombaniyadan waaweyne maraykanka ee dad badani wada leeyihiin guddi madax bannaan lehee waxaasoo kale leh oo dad la shaqaynaya maamulkiisu waxa ahayd isagoo shaqa baayacmushira oo isagu gaar u leeyahay uu sidu dana ka yeelayo marka waxyaabaha qalalaasaha keenaya waxay la tahay waxa weeye baroosinka guriga cad ee madaxweynaha ayaan salkiisu deganayn walaa
waa garta marka haddii dabcan waxaa muuqata in horena saraakiil ay isu casileen hadda baaritaanada ayaaba la guda gala xataa iyadoon laga gungaarin waa kan hadda mike dubki uu iscasilayo marka maxay noqon kartaa mustaqbal asbuucyada soo socda maxaa dhici kara haddii hawshaan lagu sii guda jiro maxaa ka imaan
waa ilaahay baa taas og oo qof bini aadama maanta sheegi karaa ma jiro laakiinse haddaad saansaanta eegtid hadduu mike duka isagu iskaga tegay waxaa laga yaabaa inuu ogaaday in waxyaaba xun meesha ka dhaceen uu doonayo magaciisa inuu kala baxsado waa mid waayo waxan islaahay waxan uu siin noqon doonaa uu socon doonaa hadii de wax dhabi ay jiraan xaqqa waxa halka saqooyinka xisbiga jamhuuriga ee midigta ee xataa la safanaa markii hore Trump kuwa ugu waaweyn golaha sanadka way ka soo horjeesteen wax leen arintan waa in la gudagalaa oo McCain iyo ninka South Carolina ka yimaada iyo dhamaantood wax leen waan wadaa waxaan islaahay ma noqonayso tii Watergate ee Nixon uu ka dhigtay sidii labada xisbi dadka ugu jira baarlamaanka ay u midoobeen si ay u ilaaliyaan distoorka waddanka inay u dhacaso sidii oo dadku ay kala sii qoqobmay laakiin waxaan islaahay in nuxura ayaa isugu iman doonta haday wax dambi jiceen taas ayaa laga yaabaa inay jug weyn keento guriga cad iyo madaxweynaha walaal
kaasi waxa uu ahaa Professor Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota وحنا او خدك تليفونك او رمي يوري هاي غزار عبد احمد
هاي ذا قرقارة اي راشن معاونة او قيبية الا اي سدح بقول او قويس او كودقن دقما ذا بورلو اي قوبل كيقذو كواسو كامدا tira badan oo dad ay saameysay abaarta Soomaaliya oo ku qaxay magaaladaasi xaaladda barakacayaasha degmada Buurdhuubo ayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmadaasi Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu ugu horeyntii uu ka hadlay Xasan Yare deeqda loo qaybiyay dadkan ku dhaqan Buurdhuubo
deeqdan ay ahay deeq raashin ah aan tiradeeda fara badnayn 300 oo qoys oo kuwa deegaanka dadka jooga oo barakacayaasha gudaha iyo kuwa sii deganaaba isugu jiro dadka ugu dabshidka liita lala beegsanayay 300 oo qoys la siinayo loogu talagalay ahayd waxaanan soo gaarsiiyey deeqdaas hay-adaha Somali Relief and Development Action SRDA ay leeyahay iyo American Refugee Committee oo magaceeda loo soo gaabiyo ARC aan ku guuleysanay inaan raashinkaas qaybino in nabdoonna aan qoysaskii loogu talagalay oo aad ku tabaaleysnaa aan gacantooda ugu sinno ilaahay baan ku mahadsan waa lagu diirsaday inkasta oo dhibaatada deegaanka ee 200.5 xitaa ay nala ekeen waxa ay arrinta naga dabooshay dadweynihii kaloo dhan baahidii iyo dhibta ay qabaan waa fara badan tahay laakiin qoysaska tirada yar raashintaysan oo ilaa 6 heleen ilaahay baa uga mahadcelinaynaa cid allaalay iyagii yuhuudii soo gelisay oo soo gaarsiiyay waa uga mahadcelinay
waaye xasan raashinkani qoysaska loo qaybiyey muxuu isugu jiray bal haddaad sharaxaad ka bixisid
wuxuu isugu jiray bur bariis sokor saliid iyo aanboro 2 bar kiilo digir 6 item oo ahaa raashinkaysan buu ahaa oo qoyska helo bil ku filan si fiican oo ugu filan meelaha istikafiya
dadkan marka ma waxay ahaayeen dadka abaartu ay saameysay ee dhibaatooyinka abaarta waddanka ku dhuftay ay saameyn ku yeelatay
halkan sanadihii u dambeeyay oo dhan abaar baa dadku ku jireen dadweynahaana noloshooda waxay ku tiirsanayd beerasho iyo xoolo dhaqasho sanadihii sii xigay oo abaarta ay dhacdayna waxaa ka dhashay in beerasho iyo xoolo dhaqasho labadiiba la waayo xoolihii loolaana ay dhintaan abaartu dhintaan beerihiina cid maalgelisay iyo humanitarian assistance iyo dhaqdhaqaaq qalmina loo waayo marka dad fara badan oo barakac gudeed ah sameysay ilaa iyo 6 oo dadka baadiyaha dhow iyo tuulooyinka magaalada laga xukumo deganaa ah ee deegaanka ay joogeen kasoo qaxay oo magaalada iskaga soo qaxay taamumkaas iyo islimaadka dadka iyo xanuunna ka dhashay oo xanuunka shubiyoodka ugu daran yahayna asagana saameyntiisa lagu yeeshay oo ba'an dad fara badan oo ilaa iyo 79 qof oo aan looga dhinteen 967 qof na bukaankii inta la dabiibay ilaahay uu badbaadiyey oo isbitaalka ka baxay ahaayeen weliba waxaa xusid mudan inaan haysanin xilliga khatartaas xanuunka aynu wajahaysay hay-ad caafimaad oo si aktif u shaqaynaysay deegaanka kama jirin markii laga reebo local NGO la yidhaahdo RAS oo NCHR oo nutrition union loogu talagalay dhallaanka iyo hooyooyinka in maaragtay lagu daryeelo wixii ay ayagu qaban kareen iyo dadaalka badnaa ee annagaan samaynaynay iyo idalaali idina awsiga noo suurtagal marka laga reebo ma jirin adeeg rasmi ah oo caafimaad oo deegaanka ku jira xilligaas xaaladda sababa ay taagnayd dulin hadduu ku sii jirnaayo dadka bukaanka ahaa isbitaalku way yaalaan laakiin sidoo hore waa ka yaraaday hadda dhimashadii soo dhaceystay looga
waa gartay waxaa sheegtay in sidoo kale dadka raashin loo qaybiyey ilaa 300 qoys marka deeqdii ugu horreysay oo dadka dhibaatadaasi abaartu ay saameysay soo gaartaa mise waxa ka horreeya deeqo kale
abaarahan sida ay u dhaceen deeqdii ugu horreysay humanitarian assistance deegaankan laga helo wixii ugu horeeyay weeye markii laga reebo xogaa yar yar shirkado iyo dad qaas oo sabaqo la baxay iyo dhanciilayaal dad aqoon ku baabaayay waxaa u soo sameeyay markii laga reebo waa deeqdii ugu horeysay 1607 qoys oo barakacayaal ah oo dadka deegaanka sii deganaa oo ayagoo noloshooda iliyeystay dheeraadka ah gudaha magaalada degan waxaa samaysmay ilaa iyo 6 qaam oo barakaa gudeed ah dhammaantoodna nolosha asaasiga ah oo cunno biyo nadiif ah caafimaad iyo hoy toona ma haystaan.
Gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo khadka telefoonka ee Buurdhuubo ugu waramaya wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo barbarkeega midig fadhiya ayuu kaasi ahaa. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
Waa tahay Zaare markan dhegeystayaasha waxaanu soo gudbinaynaa xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa la diyaara.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo, gudoomiyaha kooxda Manchester City Khaldoon Almubarak ayaa sheegay in weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero aanu meelna uga socon kooxda Manchester City. Hadalkan ayaa imaanaya kadib markay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahanku uu kooxda ka tegayo. Almubarak ayaa carabka ku adkeeyay in ciyaaryahan Aguero uu safka hore kaga jiro ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida ee xilligan, kooxduna aanay diyaar u ahayn iibintiisa. Wararka sheegaya inuu Aguero ka tegayo kooxda Manchester City ayaa soo bilaabay lawday markii ay kooxdu keensatay wiilka da'da yar ee reer Brazil Gabriel Jesus oo bishii Febraayo kursiga kaydka Aguero koobsaday. Dhowr kulan oo isxigana uu Guardiola ciyaarsiiyay Jesus iyadoo aysan jirin wax dhaawaca uu ciyaaryahan Sergio Aguero qabay. Hase ahaatee waxa uu Aguero mar kale kaydka ka soo kacay markii uu Jesus dhaawacmay. Wararka qaar ayaa sheegay in Guardiola aanu ka helin qaab ciyaareedka ciyaaryahan Sergio Aguero, inkastoo haatan gudoomiyaha kooxdu uu ku adkaysanayo inuu laacibku dhammaysanayo heshiiska uu kula jiro kooxda kaasi oo ku eeg sanadka 2020-ka. Waxaana xusid mudan in laacibka reer Argentina uu xilli ciyaareedkii tegay uu kooxdiisa u dhaliyay 33 gool isagoo saftay 45 kulan. waxaana taasi muujinaysaa inuu yahay weeraryahan ay adag tahay inay kooxdu dhigiisa oo kale isahal ku soo hesho. Kulankii xalay yeeshan maamulka kooxda Arsenalna warar hordhaca uu ka soo baxaya waxay sheegayaan in macalinka Arsenal Arsene Wenger uu saxiixay heshiis 2 sano ah oo uu kooxda kula sii joogayo, walow wararkan aanay xaqiijin kooxdu. Haddana warbaahinta Ingiriiska oo soo xiganaysa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maanta la shaacin doono heshiiska oo faahfaahsan, taasi oo niyadjab ku ah taageerayaal badan uu ku hanweynaa inuu kooxda isaga tago. Dhinaca kalena ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ayaan weli meel la saarin si joogistooda kooxda. waxaana soo baxaya warar sheegaya in Sanchez uu doonayo inuu kooxda isaga tago maadaama xilli ciyaareedka soo socda aanay koobka Champions League ka qayb qaadan doonin, isagoo aad u danaynaya inuu koobkaasi sanad walba ciyaaro. kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich ayaa la hadal haya inay doonayaan inay laacibkan reer jiri kala soo wareegaan kooxda Arsenal. weeraryahanka Leicester City ee Riyad Mahrez ayaa sheegay in la gaaray goortii uu ka tegi lahaa kooxdiisa Leicester City. waxa uuna xusay inuu sanadkii hore doonayay inuu kooxda isaga tago balse uu joogay kadib markay wada hadleen gudoomiyaha kooxda uu ku qanciyay inuu sanad kale kooxda u sii ciyaaro. Mahrez uu sanadkii hore markay kooxda Leicester City dunida ka yaabisay ku guuleysatay horyaalka dalka Ingiriiska ahaa ninkii loo aaneynaya guusha kooxda ayaa waxa uu dhowr mar sheegay inuu jecel yahay inuu mar un xirto maaliyadda kooxda Barcelona, kana dhinaca safto ciyaaryahanada Emerson ee Messi, Neymar iyo Suarez. kooxda Barcelona oo macalin cusub keensatana waxaa la ogeyn inuu Mahrez qorshaha ugu jiro iyo in kale. sidoo kale waxaa iyana mugdi badani uu ku jiraa sidau kooxdaasi boos uga helayo haddii ay xitaa lasoo wareegaan. waxaase shaki la'aanay ciyaaryahan Mahrez uu yahay xidig farsamo wanaagsan oo waayo badan uu kubadeedna ay ku jiraan. ugu dambeyntiina kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay shaqada ka ceyrisay macalinka dhalinyarada ee u dhashay dalka Jarmalka ee Thomas Tuchel. ceyrinta macalinka ayaa timid kadib markii ay soo noqnoqdeen isku dhacyo u dhexeeya isaga iyo maamulka kooxda. sanadkii hore ayaa la ogaaday isabganawaaga u dhexeeya Tuchel iyo maamulka Borussia Dortmund ka gadaal markii uu gadood ka keenay in la iibiyo ciyaaryahanada Mkhitaryan, Holmes iyo Gundogan oo ah ciyaartoy laf dhabar u ahaa kooxdaasi. kooxda Borussia Dortmund ayaa xilli ciyaareedkan ku guuleysatay koobka Jarmalka, walow ay kaalinta 3-aad ka gashay horyaalka dalka Jarmalka. sidoo kale waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkii dhammaaday aan gurigooda hal kulanna looga badin. macalinka 43 jirka ah ayaa muujiyey 2 sano ee lasoo dhaafay inuu yahay macalin wanaagsan, waxayna kooxdiisu soo bandhigtay kubad qurxoon oo raalli gelisay taageerayaasha aan salka dhulka dhigin 90 daqiiqo ee ciyaartu socoto. waxaana durba soo baxaya taageerayaal badan oo talabada maamulka u arka fal aan laga fiirsan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waa naga intaatan iyo kulan dambe. waa Mascadde oo idinla sidaayo nabadgelyo.
waxaa xubintaas ciyaaraha waxaad ka dhageysanaysaan VOA dhageystayaal. Subax wanaagsan. Markan Zaara Cabdi Axmed aan ka codsado inaynu dulmarto qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Jamal. Haweeney uur lahayd iyo saygeeda ayaa ku dhintay togga Bale Khadar oo ku dhow deegaanka Galgala ee gobolka Bari shalay gelinkii dambe kadib markii gaari ay la socdeen uu dul maray miino lagu aasay wadada dacalkeeda sida ay xaqiijiyeen saraakiisha. Saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa VOA u xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhacay abaara shantii iyo barkii gelinkii dambe ee shalay ka hor xilliga afurka, waxaana baabuurkaasi qarxay uu kusii socday buuraha Galgala. Ma caddo ciddii tilmaameedka uu ahaa qaraxaasi weerar oo sida la sheegay aanan hubaysnayn ama dad hubaysan aysan ka agdhoweyn deegaanada u dhowdhow buuraleyda Galgala. Waxaa jiro tiro dhowr jeera oo ciidamo u dagaalamaya Puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab, kooxda Daacish sheegatay ee halkaasi dagaalo ugu dhex mareen. Dhinaca wararka dibaddana, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Russia ay ku qoslayaan Mareykanka iyo bartilmaameedkooda raadinta si laba lixaad sanaysa ee ku salaysan xiriirka ka dhexeeya Donald Trump ololihiisa doorashada iyo sidoo kale Ruushka. Hadalkan ayaa madaxweyne Donald Trump uu soo dhigay shalay oo talaadada ahayd bartiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in baaritaanada la xiriira xiriirkii ka dhexeeyay isaga ololihiisa doorashada taageerada la sheegayo in ay siiyeen Ruushka ay tahay warar been abuur ah oo laga helay warbaahinta gudaheeda.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ugu waaweynaa dhageystayaal. Markan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa aynu ku yara nasanno qasiidada Nabi Amaanka ah ee Ramadaanka ku saabsan.
baha u raxmado Faadumo Qaasin hilowla codkeedii ayuu kaasi ahaa iyo kooxdaasi ka daba jiibinayso. Waxaan idinka ka tageynaa idaacaddeenna aroornimo intaasi iyo qasidadaasi Nabi Amaanka Rabadaanka aan ugu talagalnay. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Saare Cabdi Axmeda iyo Bashiir Abikaro oo dhinacaasi iyo soo saarista barnaamijka caawa noo hagayay. Inta aynu mar kale kulmi doono dhammaanteenna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not sure if you're